Trešdien spēkā stājās ASV sankcijas pret vienu no Baltkrievijas lielākajiem uzņēmumiem Belarus Kaļī, kas izmanto Lietuvas valstī piederošā uzņēmuma Lietuvas dzelzceļš un Klaipēdas ostas pakalpojumus, lai eksportētu savu produkciju. Neraugoties uz ASV sankcijām, Belarus Kaļī ražojumu transportēšana caur Lietuvas teritoriju nav pārtraukta. Lietuvas dzelzceļa vadība paziņojusi, ka uzņēmums turpina pārvadāt Belarus Kaļī produkciju, jo Baltkrievi novembrī ir veikuši avansa maksājumus, ar ko pietiek, lai sektu dzelzceļa pakalpojumu izdevumus decembrī un iespējams arī janvāra sākumā. Lietuvas dzelzceļš apgalvo, ka par Belarus Kaļī avansa maksājumiem bija informēta gan Lietuvas transporta ministrija, gan ārlietu ministrija. Taču Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis stāsta, ka Lietuvas dzelzceļš esot informējis tikai par Belarus Kaļī avansa maksājumu septembrī par pakalpojumiem oktobrī.
Situācija, kuri ivīko po to,
Mums nav informācijas par situācijas tālāko attīstību. Mēs neseņēmām ziņu par turpmākiem maksājumiem.
Ārlietu ministrs sacīja, ka izveidojusies situācija kaitē Lietuvas starptautiskajam tēlam, tāpēc viņš ir gatavs uzņemties politisko atbildību un atstāt amatu.
Es šodien, pareizāk sakot, vakar vakarā teicu premjerministrei Ingrīdai Šimonītei, ka esmu gatavs atkāpties un gaidu premjerministras lēmumu.
Arī Lietuvas transporta ministrs Marius Skodis esot gatavs uzņemties atbildību par to, ka caur Lietuvu turpina transportēt Belarus Kaļī produkciju un pamest posteni. Ministrs sacīja, ka pēc ASV sankciju stāšanās spēkā Belarus Kaļī produkcijai vairs nevajadzēja plūst caur Lietuvu, jo valdība to bija apsolījusi ASV. Lietuvas atbildīgās amatpersonas bijušas pārliecinātas, ka finanšu institūcijas neatļaus Belarus Kaļī veikt naudas pārskaitījumus Lietuvas dzelzceļam īsi pirms sankciju stāšanās spēkā, tomēr tas nesot noticis, piebilda Skodis. Lietuvas premjere Šimonīte ceturtdien paziņoja, ka pagaidām nav pieņēmusi lēmumu par to, vai Landsbergim un Skodim būtu jāpamet ministru amati. Viņa par savu lēmumu informēšot nākamās nedēļas sākumā. Šimonīte sacīja, ka valdība meklē iespējas, kā Lietuvai bez būtiskiem zaudējumiem atteikties no līguma starp Lietuvas dzelzceļu un Belarus Kaļī. Valdības vadītāja arī neslēpa bažas, ka skandāls var pasliktināt Lietuvas attiecības ar savienotajām valstīm, kuras varētu nolemt turpmāk neatbalstīt Lietuvu tai svarīgos jautājumos. Lietuvas dzelzceļam piederošais kravas pārvadājumu uzņēmums LTG Cargo ik gadu transportē aptuveni 10 miljonus tonnu Belarus Kaļī produkcijas 60 miljonu eiro vērtībā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.